Levi Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég á vissulega eftir að setja reglugerð en hún mun alltaf rammast inn af þeim lögum sem eru sett ótímabær óvænt útgjöld og þess háttar. Þannig að hvernig sem að reglugerðin yrði sett, að þá myndi þið aldrei gefa leyfi umfram það skilgreiningar sem er skipt á kveð í lögunum. Og hvað festina varðar einmitt, ef að þeirra búið að setja lögin, hvernig erum við að gefa, af hverju erum við að gefa afsláttur af þá þeim skilurðum? Reglugerðin kemur vantala til með að skýra út betur sinni, vinnuferlið það hvernig ákvörðun er tekin, hvort að þetta séu tímabær eða óvænt útgjöld eða þess háttar. En skilgreiningin upp á ótímabær, hún hreyfist ekkert sem slík. Þannig að ég var erfitt með að sjá svona hvað reglugerð bætir rauninu við svona já eða nei spurninguna. Við getum skoðað í kjölfarið hvort að farið var eftir þá reglugerða ferluna sem var uppsett eða ekki. Ég vil líka þakka háttvirtum þingmanni fyrir að benda á einmitt að jú, hlutfallið er 0,7% þegar búið að draga frá alltaf þess að fullta miljörum sem eru í okkurum leiðréttingum og svo fram í. Og háttvirtum þingmanni benda einmitt á að það verður að telja notkun varasjóðsins inn í þetta hlutfall sem að vantar í þessi 0,7%. Það væri þá eitthvað tæft prósent í viðbót sem að bætist þar við sem er þá komið upp í meðaltal árana 2009-16. Þannig að í sögulegu samhengi að þá erum við að gera svipað og þá síðan 2009, síðan eftir hinn árin sem að byrjaði og var engin fjárauki í mitt, sem að dregur meðaltal aðeins stáðaðans niður. Þannig að verðum kannski aðeins yfir því. En við erum ekki búin. Það er ennþá fjárheimildir á sem sagt varasjóðunum og miðað við þessum lögum opinber fjármál, þá bendir allt til þess að við eigum að ganga á fjáraukalögin eftir að það búa að ganga á varasjóðin. Ég vil fá álit hæstvirts þingmanns á því.
Þá svarar andsvari síðara sinni framsögum.